40 χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί αγροτές, χαίρετε και πάλι μαζί. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα όχι ευχάριστο στοιχείο της περίοδου του 1955-59, με φρικτές εμπειρίες αγωνιστών από τα βασανιστήρια τα οποία η τότε άπικη κυβέρνηση έκανε σε όλους τους αγωνιστές, τους οποίους συνελάμβανε και από τους οποίους ζητούσε να μάθει κάτι. Εδώ στο στούτιο έχω μαζί μου τον κύριο Μιχαλάκη Πλατάνη και τον κύριο Γιάννη Σπανό, αγωνιστές του 55-59, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν νοερά σε εκείνη την εποχή και θα μας θυμίσουν μερικά από τα βασανιστήρια τα οποία ήταν προσφυλή στους Άγγλους απικιοκράτες. Και όταν μιλάμε για βασανιστήρια, δεν είναι μόνο τα σωματικά βασανιστήρια, αλλά και τα ψυχολογικά. Θα αρχίσουμε όμως, κύριε Πλατάνη, μαζί σας, για να μας δώσετε τη δική σας μαρτυρία σε ό,τι αφορά τα βασανιστήρια που τότε χρησιμοποιούσαν οι Άγγλοι προκειμένου να αποσπάσουν κάποιες πληροφορίες ή να σπάσουν, γιατί όχι, το ηθικό των αγωνιστών.
Ναι. Να αρχίσουμε από τη στιγμή που μπαίνουμε στα ανακριτήρια. Συγκεκριμένα, εμένα προσωπικά, με πήρα στα ανακριτήρια της Ομορφίδας. Ήταν στις 4 Φεβρουαρίου του 1957. Μπαίνοντας στην είσοδο του σταθμού, μας παρελάμπανε κάποιος Άγγλος, μας έβγαλε τα παπούτσια, συνεδριχθήκαμε με άλλους τότε, ήταν κάτι το τρομερό που συνέβαινε στη Λευκοσία. Με πήραν μαζί με τον εξάδελφο μου, τον Χαρέα μου, τον Ευσταθείο, μας έβγαλαν τα παπούτσια και μας οδήγησαν τον κάθε ένα χωριστά σε διαφορετικά κελιά. Εμένα ειδικά με πήρα στον κελί που ήταν αγωνιστές οι οποίοι είχαν συλληφθεί αντάρτες. Πιστεύω ότι με έβαλαν εκεί για να με τρομοκρατήσουν, για να δω τι είχαν πάθει εκείνοι, διότι ήταν άλλοι με κομμένα τα χέρια, άλλοι δεν μπορούσαν να σταθούν, άλλοι δεν μπορούσαν να πέσουν καν.
Ήταν ακόμα ένα στοιχείο της τακτικής που ακολουθούσαν οι Άγγλοι τότε.
Ναι, με άφησαν εκεί περίπου μισή ώρα και πιστεύω ότι ο σκοπός τους ήταν τούτος. Να μου σπάσουν τα νεύρα προτού πάω στην ανάκριση και να με τρομοκρατήσουν για να είμαι εύκολος μετά στην ανάκριση, να τρομοκρατημένος να μιλήσει. Δηλαδή,
μάλιστα,
αυτά τα χρησιμοποιούσαν, πιστεύω, για τον το σκοπό.
Ήταν ο πρώτος ψυχολογικός
πόλεμος. Το αντίθετο εγώ, όταν είδα τους αγωνιστές, τους οποίους ήξερα όλους, είδα φίλοι μου από πρωτού συλληφθούν, από την εξωτερική δράση, μάλλον δεν πήρα θάρρος και κουράγιο όταν τους είδα. Παρόλο πληγωμένοι, τους παρομοίασα με θηρία, τα οποία είχαν πληγωθεί, αλλά δεν έβαλαν να είναι θηρία. Έτσι, με αναψερωμένο το ηθικό κλπ. Με τούτο το πνεύμα με φώναξε εμένα, αφού του λέω πότε, σε πόση ώρα μετά που σας συλλάβαναν, σας ανακρίναν, σας εγκομίσαν κλπ. Ξερτάτε πόση δουλειά έχουν πάνω. Να ξέρετε να ανυπομονώ πότε να με πάρουν για να τελειώσω για όλα.
Μάλιστα. Να περάσετε αυτή τη δοκιμασία.
Αφού θα ερχόταν η σειρά μου έτσι έλειος. Πραγματίσε μισή ώρα, τρεβέρα στο περίπου, με φώναξε πάνω, με πήρα σε μια αίθουσα, όταν λέμε πάνω ήταν ο πρώτος όροφος,
μάλιστα,
της Ομορφίδας. Ήταν εκεί ο Μέρλιν, τον οποίο ο Μέρλιν, ο Μακλόκλαν, από τους δύο Άγγλους ανακριτές, είχε και Τούρκους, επικουρικούς, αλλά και αστυνομικούς, ήταν όλοι 6-7 άτομα. Μπαίνοντας μέσα, ο Μέρλιν, ο οποίος ήταν ένας τεράστιος ψηλός, και ήταν ο Μακλόκλαν, ένας με τρίγωνα αισθήματος, παχουλός και νέος στην ηλικία. Η πρώτη ερώτηση τους ήταν αν μιλώ αγγλικά. Τους είπαν ναι. Έξανα με ρούν, τι ξέρω για την ΕΟΚΑ. Τους είπα εγώ, δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω ιδέα, ούτε μέλος της ΕΟΚΑ είμαι, αλλά δεν έχω και καμία σχέση με κανέναν της ΕΟΚΑ. Με ρωτήσαν αν ξέρω τον νεάρχη τώρα της Λευκωσίας. Τους λέω, δεν το ξέρω. Μάλιστα μου είπαν δύο-τρία ονόματα, μου είπαν το όνομα του και δύο-τρία ψευδόνυμα, τα οποία χρησιμοποιούσαν κατά καιρούς. Τους λέω, δεν τους ξέρω. Ένα είναι ο Δήμης, άρχισε η πρώτη κλωτσιά να πέσει από τον Μακλόκλα. Κατάλαβα ότι δεν το είδα, διότι μου είπαν δύο-τρία ψευδόνυμα και εγώ έκανα ότι ήταν δύο-τρία άτομα, ενώ ήταν για έναν άτομο. Και μου είπαν έναν τον τάδε. Συνέχισε, πες μας τι ξέρεις, γιατί θα υποστείς πολλά βασανιστήρια κλπ. Λέω, δεν ξέρω τίποτε. Δεν είμαι μέλος της ΕΟΚΑ, αρνήθηκα τα πάντα. Διότι κατάλαβα ευθύ εξ αρχής, μάλιστα κράτησα μια τακτική με την ελπίδα να με αφήσουν ελεύθερο, διότι λέω αφού θα παραδεχτώ και δεν ξέρουν. Η πρώτη της ερώτησης ήταν για κάτι το οποίο δεν είχα σχέση καθόλου. Δεν φοβήθηκα ότι με πιάσα για γύρω που ήμουν ή για κάτι που έκανα τέλος πάντων. Άρχισαν να με χτυπούν, είπε ο Μέρλιν, δες θέλω τα μάτια του. Έδισα μου τα μάτια, το μεταξύ μου έβγαλαν το σάκο, το οποίο θα είχαν αφαιρέσει από κάτω, στην είσοδο, και άρχισαν να παντούν τα πόδια, τις κλωτσές, ένιωθα κλωτσές, σε όλο μου το σώμα και από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, και μπροστά και πίσω, πήγαινα από τη μία πλευρά στην άλλη και συνέρχομουν έστεκα από κλωτσιά πάλι. Δηλαδή, ένιωθα ότι ήμουν έναν κλωτσοσκούφι που λένε. Μάλιστα. Και πήγαινα ασυναισθήτως σε όλες τις κατευθύνσεις.
Και την ώρα που σας μεταχειρίζονταν με αυτόν τον τρόπο, σας υπέβαλαν και ερωτήσεις, κύριε Δεπρόεδρε?
Πες μας τι ξέρεις. Η συνέχεια ήταν πες μας τι ξέρεις και εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αυτά ήταν. Ήταν περιορισμένα. Απλώς εκείνοι ήθελαν να χτυπήσουν. Δηλαδή δεν ήθελαν εκείνη τη στιγμή να πάρουν πληροφορίες, αλλά να σε...
Ήθελαν να σας προετοιμάσω, ναι, ούτως ώστε
ναι, να σε κάνουν να δώσετε πληροφορίες για να δώσεις μετά. Συνέχισα με τον τρόπο τούτο, με τις κλωτσές, δηλαδή δεν έβλεπα, αλλά καταλάβαινα ότι ήταν κλωτσές. Από το θόρυβο που άκουγα, από την χτυπήματα στο σώμα μου. Και συνέχισα για τόση ώρα που έφτασα στο τέλος να πέσω χαμένη, να μην μπορώ να σταθώ. Άρχισαν τότε να κλωτσούν όπως έπεσα. Θυμούμαι ότι με κλωτσούσαν στον πισινό. Συνέχεια κλωτσούσαν στον πισινό, αλλά παράλληλα και στο άλλο μέρη του σώματος, πόδια, στήθος κλπ. Μετά, όταν άρχισα πλέον να μην αντέχω, πραγματικά έφτασα σε ένα σημείο που δεν αντέχα πλέον, δηλαδή είχε ταλαιπωρηθεί το σώμα μου που δεν αντέχα τους πόνους. Ούτε σε μια στιγμή θυμούμαι όταν κάποιος με έπιασε από τα γεννητικά όργανα και άρχισε να τα τρίβει με όλη τη δύναμη, είπα θυμούμαι η λέξη Παναγία μου. Εκείνη την ώρα έγινε κάτι σαν να ήταν ηλεκτροσόκ. Εξυπάστηκε και είπα Παναγία μου. Και αρχίσαν όλοι να υβρίζουν την Παναγία. Αλλά δεν θα ξαναδώ Παναγία, θα δω γιατί το αφορμή του Τούρκου να υβρίζουν την Παναγία μας. Και ότι ήβρισαν πράγματι την Παναγία με τη γνωστή λέξη.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή εκείνη ούτε ευελπούσα, είπα θα ζω με την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση με τα βασανιστήρια μας, λέγουμε, να υποφέρουμε, θα τα αντέξω και θα πω την Παναγία μου.
Πόσο κράτησε αυτό το στάδιο του βασανισμού?
Υπολογίζω ότι το στάδιο τούτο από τις 2,5 με 3 που με πήραν πάνω στην ανάκριση είχε φωτισμό, είχε φως έξω, έβλεπα το φως της ημέρας και σκοτίνιασε.
Μετά τι έγινε?
Μετά αυτόν το που μου έτρεγαν τα γεννητικά όργανα και ήταν πράγματι φρικτό. Προσπάθησαν, ένιωσαν να βουδένουν τον λαιμό και με το κόλλησαν από το φτώριο που άκουσα, ένα τραπέζι που είχε μέσα στην αίθουσα, το μεταφέραν κοντά μου, βγήκε πάνω κάποιος. Δηλαδή με τραβούσαν από ψηλά, ένιωθα ότι προσπαθούσαμε να ψηλώσουν πάνω από το λαιμό.
Σε κρεμάσουν,
δηλαδή. Να με κρεμάσουν κατά κάποιον τρόπο. Εκείνη τη στιγμή αφαιρέθηκα, αλλά είμαι βελτιωμένος. Τις πρώτες 2-3 φορές που με τράβησαν, προσποιούμουν ότι επνίγηκα. Δηλαδή έκανα το, αυτό, ότι να βγει η ψυχή μου, βλέπω. Συνέχισαν όμως τούτοι και μετά όταν ένιωθα ότι με ψήλωνα πάνω και δεν ήταν ο λαιμός, έχασα προς στιγμή 1-2 φορές τις αισθήσεις μου, διότι ένιωθα νερό, ύστερα που με έλουνε νερό. Μετά όταν με συνέρχομαι, ένιωθα ότι κρατούσα σύγκλες, εσύ ένα σύγκλες, και ήταν τότε σιδερένιες οι σύγκλες, που ήταν αγιοθόρυβο. Κλπ. Συνέχισαν τούτον, μου το έκαναν 6 με 7 φορές, δηλαδή τις πρώτες 3 ή 4 τις άντεχα, μετά θυμούμαι μόνο που συνερχόμουν μετά από το νερό. Και ήταν το τελευταίο, με άφησαν εκεί ξαπλωμένο για έναν τέταρτο 20 λεπτά και συνέχισαν να μου λες, θα μιλήσεις ή να συνεχίσουμε. Αφού έξερα οτιδήποτε ήταν η απάντηση η στερεότυπη και με άφησαν μέχρι ότου ένιωθα, είπα, εξαπολύσαμε και τα μάτια εντωμεταξύ και τους είδα ότι ήταν όλοι κουρασμένοι, δρομένοι από τα χτυπήματα μέσα του χειμώνα, Φεβράρης. Με έβγαλαν, ήρθε κάποιος από έξω, μετά που πέρασαν, υπολόγιζα ότι πέρασαν 3 ώρες. Ήρθε κάποιος και τους είπε, κανεί βάρτε εδώ στο Darkroom. Το Darkroom ήταν απέναντι ακριβώς από την αίθουσα που ανακρίδα. Άκουσα, είχα αγουστόν το Darkroom, άνοιξε την πόρτα και με έσχυρα μέσα, δηλαδή πραγματικά με έσχυρα. Ήταν ένα δωμάτιο θεοσκότεινο, δεν έβλεπες καθόλου, σαν να είχες κλειστά τα μάτια, σαν να είσαι τυφλός. Πέρασε κανένα δεκάλεπτο, όταν με έβαλαν εκεί και άκουσα μια φωνή, δεν είδα ποιος ήταν, είχε κάποιον μέσα, ήταν ο Ανδρέας ο Ρήγας, τον οποίο είχα συλλάβει τα λεχείας τότε, και είχε εγκρισφεί το σπίτι του, τον είχα συλλάβει το Σάββατο. Αλλά μετά διαπίστωσα ποιος είδε, γιατί εκείνη τη στιγμή μου είπε ποιος είσαι. Λέω τώρα που μέσα μου να αρχίσουν άλλου είδους βασανιστήρια για να κρίσεις. Ναι. Τώρα να με... Γιατί ένιωθα
ότι... Υπήρχε ο φόβος ότι μπορεί να ήταν και δικός τους άνθρωπος.
Ακριβώς του δεν εφοήθηκα εγώ, ότι δικός τους άνθρωπος είναι να έρθει με άλλον τρόπο. Ναι, να έρθει με άλλον τρόπο. Ρώτησε με ποιος είμαι. Λέω του ποια σημασία έχει εδώ μέσα που μας έφερα, όποιος αν είμαι, τώρα είμαι έναν κουρέλι, δηλαδή δεύτερον είμαστε, είναι κάτι που έχει μια σημασία ποιος είμαι. Δεν του είπα όνομα, λέω να μην μάθει ποιος είμαι και λοιπά. Ύστερα, εν τω μεταξύ ευαγγούσε ο Γιούνος. Ευαγγούσα εγώ, λέει μου βασανίσα σε πολλά, λέω τον ναι, βασανίσα με πολλά. Και εμένα, λέει μου. Εγώ δεν να αρχίσει να... Εντάξει, ότι έπαθα εγώ, έπαθα τους γίνους, να γράψει να πιάνει φιλία.
Μια δυσπιστία.
Ναι, υπήρχε μια δυσπιστία. Λέει μου, αν ξέρεις, μου είπαν ποιος ήταν, μετά μου είπε, λέει μου, αν ξέρεις το σπίτι του Ανδρέα του Ρήγα να τη ράξαν το. Λέω του κάτι έγινε στην εφημερίδα, ότι τον πιάσαν το Σάββατο, αλλά έξεραν τον να την άξαν, θυμώ, νομίζω, δεν είδα. Δηλαδή, μου είμαι ο Ανδρέας ο Ρήγας, λοχείας της αστυνομίας, η γυναίκα μου τη Μέλπον, οπότε άρχισα να, και με τον τρόπο που μίλαν και λοιπά, να καταλάβω ότι ήταν πράγματι αληθινός αγωνιστής και ήταν.
Μάλιστα.
Και του είπα, μην έχεις έννοια, και τον καθησύχασα τέλος πάντων. Μου είπε τι υπέστη, του είπα τι εγώ. Την επομένη μέρα ήταν εκείνη τη στιγμή που έμαθα για τι με πιάσαν. Ήρθε ο διευθυντής της Ομορφίδας μαζί με κάποιον άλλον φαίνεται ανώτερον και το σύστημα τους κρατουμένους τέλος πάντων και είπε ότι ένας είναι ο εξάρχον Ρήγας the other is Kitchos successor. Kitchos successor, Kitchos ήταν ο δομιάρχης της Λευκωσίας τότε και ήμουν ο αντικαταστάτης. Οπότε αλλαλώθηκε λογημένα είχαμε το ξύλο τόσο πολύ.
Ήξερα δηλαδή που χτυπούσα.
Ναι, και μάλιστα Είναι ότι έχουμε δύο μεγάλα ψάρια, εσείς της, ο διευθυντής του ισοβορφίτας του άλλου. Εν πάση περιπτώσει, περάσαμε την άλλη ημέρα πάλι στο δάκρο, δεν μας έφεραν τίποτε να φάμε, ούτε να πιούμε, ούτε τουαλέτα, ούτε τίποτα, αλλά ούτε και διάθεση είχαμε, εν πάση περιπτώσει.
Πόσο σας κρατήσαν εκεί, κύριε Πλατάνη?
Περίπου 1,5 ημέρα.
Και μετά πού σας...
Μετά άρχισε ένα άλλο είδος ταλαιπωρίας, ψυχολογικής πίεσης. Έξω ακριβώς από το δάκρυ, στο διάδρομο, έστεγαν από ό,τι είδα, όταν με έβγαλα, 3-4 άλλα άτομα στη γραμμή, με μια γεμολία γύρω από τα πόδια, να μην ταράξεις, και ούτε το παραμικρό να κινήσω. Είχαν έναν Τούρκο εκεί επικουρικό, ο οποίος με το πούλμαν που κρατούσε με το κλοπ, βαρούσε οπουδήποτε και στην κεφαλή και αυτά, και ήταν μπροστά μας, θυμούμε, ένας νεαρός κουνιάδος του Ανδρέα του Τσάρτα, που ήταν ο τομεάρχης της Λευκωσίας, Ανδρέας Ιωάννου, δεν ήταν μέρος της Ιωκαμικτός, ήταν 14 χρονών περίπου, έστεγε κατάφατσα στον τοίχο πρώτος, μετά ο Αχιλλέας ο Γιάσονος, ο οποίος ήταν των ομάδων Κρούσιας. Εγώ με έβαλα να σταθώ τρίτος και πίσω μου ήταν ο Γιώργος Ωράσιος Νικολάου, ο καθηγητής τότε, λιγιάρχης μετά. Ο Γιώργος Ωράσιος Νικολάου όμως, από ό,τι θυμούμαι, δεν έστεγε καν, δεν μπορούσε να σταθεί, ήταν διπλωμένος συνέχεια χαμέ και δεν έτρεπε από τον Τούρκο να σταθεί, δηλαδή έπρεπε να στέγεις. Προσπαθούσαμε εμείς να τον βάλουμε να σταθεί τον Χατζη Νικολάου, διότι ήταν και καθηγητής και πιο μεγάλος μας. Ετρώνοντας και εμείς, έτρωνοντας και ο Χατζη Νικολάου. Μετά,
χωρίς ουσιαστικά να εκδηλώνεστε σαν συναγωνιστές μέσα στα κρατητήρια, μέσα στους ανακριτικούς χώρους, υπήρχε ένα αλληλεγγύη μεταξύ σας.
Υπήρχε, ναι. Γιατί δεν μπορούσε να βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι κάτω, ενώ έπρεπε να στέγει, να είναι κάτω και να διστρέφει συνέχεια. Μάλιστα. Ήταν κρίμα, δηλαδή αυτό ήταν που μας έκανε να προσπαθούμε να το στήσουμε. Αλλά δεν μπορούσε. Τον εστήναμε πάνω και αμέσως σωριάζει τον κάτω. Μετά, όταν εσταθήκαμε περίπου ακόμα καμιά με 1,5 μέρα, ο μπροστινός μου, ο Ανδρέας ο μικρός, τον οποίο ήξερα, δεν πήρα Μιχαλάκη, λέει μου, φέρνουν μας φαΐ. Άρχισε να βλέπει φαγητό, ενώ ήταν ξύπνος, άρχισε να παραστήσεις. Φέρνουν μας φαΐ να φάμε, μάλιστα ψητό, σωρίστο. Εγώ δεν έβλεπα τίποτα, αφού ήταν ο τείχος μπροστά του, πώς έβλεπε το. Το έβλεπε. Πίσω μου ο Αχιλλέας ο Γιάσονος, Μιχαλάκη, σημαίνει ότι δεν έπρεπε να μιλούμε κιόλας.
Μίλας, ναι, ναι.
Έφαντες ο μικρός. Ο Αχιλλέας πίσω μου, ο οποίος ήταν και συμμαθητής μου, Μιχαλάκη λέει μου, πόψε θα καεί η Λευκωσία. Πώς θα γίνεται η Λευκωσία? Έχω δώσει διαδολές, πόψε να γίνει η Ανάσταση η Λευκωσία. Τον είχα συλλάβει από το Σάββατο και εγώ τα είδα γίνεται την Τρίτη προς Τετάρτη. Δηλαδή που είχε 3-4
μέρες.
Άσε και εκείνο στην αίσθηση και έβλεπε παρεστήσεις.
Μάλιστα.
Έντρωντος Αχιλλέας. Εκείνο το οποίο άρχιζε πλέον εγώ να φοβούμαι, ότι λέω αύριο, ως αύριο ίσως, διότι μέτρησα τις μέρες που τους συλλάβαν, ως αύριο να αρχίσω εγώ να έχουν παρεστήσεις, και άρχισα πλέον να φοβούμαι, μήπως τις παρεστήσεις πάθω ότι έπαθουν Αχιλλέας, να αρχίσει να λέει...
Να ανησυχείς. Άρχισα να ανησυχώ.
Εμείναμε εκεί ως την επομένη το πρωί, οπότε ήρθε ο διευθυντής στο φυλακό, με τη λίστα του, με έβλεπαν κατάματα στα μάτια και εγώ το ίδιο. Δηλαδή με σταθερό βλέμμα με έβλεπαν, τώρα έβλεπα στα κατάματα. Λέει μου, είσαι από τους λίγους ή ο μόνος έρχεται που δεν μίλησες. Και πράγματι δεν μίλησα καθόλου, διότι, κάνω μια παρένθεση εδώ, ήταν τόσο πολύ, τόσο πολλές οι συλλήψεις που πραγματικά ένας που ήξερε από την οργάνωση τότε ένιωθε ότι ήταν χαμένη, τουλάχιστον για τη Λευκωσία. Και είπα από μέσα μου, τον παραμοίασα με μια αλυσίδα, Λέω, θα σπάσω την αλυσίδα, πάνω μου θα σπάσει η αλυσίδα, και άντεξα ως το τέλος. Και το διαπίστωσα, μιλάμε με την κουβέντα που με έκανε ο Αγγλέζος, ή από τους λίγους ή ο μόνος που με μίλησες.
Φυσικά μπορεί, λέει, να ήταν, μπορεί να ήταν και σχήμα λόγου του Άγγλου για να αποσπάσει ίσως με τον δικό του τον τρόπο τις πληροφορίες.
Ναι, ήρθε με ευγένεια και αυτό. Λέω, στην κατάσταση που είμαι εδώ μέσα, θα ευχόμουν να ήξερα, ίσως ησυχάσω. Είπα του αυτά τα λόγια, με είδε με έναν βλέμμα πάλι έτσι, που είχε σημασία, έτσι, και ήταν η τελευταία φορά που μετά από λίγο έδωσε εντολή και με πήραν κάτω στα γυριά που ήταν οι άλλοι όλοι.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, επειδή μας μένουν μόνο μερικά λεπτά, θα ήθελα έστω και επιγραμματικά στο παρόν στάδιο να μας δώσετε και την άλλη όψη του νομίσματος, αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο τον οποίο έκαναν, τα ψυχολογικά βασανιστήρια που έκαναν οι Άγγλοι. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, ναι, αλλά να δώσουμε έτσι επιγραμματικά και θα επανέλθουμε σε άλλη εκπομπή φυσικά,
άλλωστε,
να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
Άλλωστε, κύριε Κουτσόνη, αυτό ήταν, ήταν το βασανιστήριο που εγώ επέρασα εκείνες τις μέρες. Στο Special Branch δεν με βασάνισαν.
Σωματικά.
Βέβαια, σωματική κακοποίηση είχα σε άλλα στάδια από τους Άγγλους, αλλά όχι στη συγκεκριμένη περίοδο της δεκαήμερης παραμονής μου στο Special Branch. Όμως, μόλις με συνέλαβαν, μαζί με τον Αλέκο τον Μαυρομάτη, μας πήραν στο Special Branch, στο Υπερόγον απάνω, και μας έβαλαν έξω από τους θαλάμους βασανιστηρίων, οι οποίοι ήταν γεμάτοι. Θυμάμαι ότι βασανίζονταν εκείνες τις ώρες ο Σπύρος Γεωργίου από το Γέρι, ο Λεοντής Νίκου από το Δάλι, ένας Προκόπης αστυνομικός και κάποιοι άλλοι. Δεν είχαν χώρο να μας πετάξουν μέσα σε θάλαμο βασανιστηρίο. Μας είχαν εκεί και περιμέναμε. Σε κάποια στιγμή θυμάμαι μάλιστα ότι εχάθηκε και ο Αλέκος και έμεινα μόνος μου. Αλλά ήταν τραγική η εκεί παραμονή μου και η αγωνία μου αφάνταστη. Δεδομένου ότι άκουγα μέσα τους βασανιζομένους, τους ραβδισμούς, τις γροθιές, εκείνους τους γδούπους των ανθρώπινων κορμιών. Άκουγα εκείνες τις παράξενες στριγγλιές που βγαίνουν από τον άνθρωπο που ξαφνικά δοκιμάζει οξύτα των πόνων, ιδιαίτερα όταν πονεί στα γενετικά όργανα.
Μάλιστα.
Ήταν κάτι το τραγικό. Και
αναλογιζόσασταν ότι θα ακολουθούσε και η δική σας σειρά.
Έβγαιναν έξω οι βασανιστές, ο Λίντς, ο Βίλλαρτ, ο Μακλόκλαν, ο Σουλεϊμάν, ένας Αχμέτης νομίζω, και μας έλεγε, μου έλεγε, περίμενε, θα έρθει η σειρά σου, κάνε υπομονή και σε λίγο θα αρχίσει. Είχα φτάσει μέχρι σε σημείο που να παρακαλώ να αρχίσουν τα βασανιστήρια για να τελειώνουν μια ώρα γρηγορότερα.
Μάλιστα.
Δεν ήταν δυνατόν να ανεχθώ, δεν μπορείς να φανταστείς πόση αγωνία προκαλείται από αυτήν την κατάσταση της αναμονής. Να περιμένεις δηλαδή να έρθει η δική σου σειρά για να μπεις μέσα και να αρχίσουν τα βασανιστήρια.
Λυπούμε, κύριε Σπανέ, κύριε Πλατάνη, που στο παροστάδιο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο θέμα δεν θα επανέλθουμε. Σίγουρα θα επανέλθουμε, γιατί μαρτυρίες της εποχής εκείνης, ιδιαίτερα των βασανιστήριων, είναι καλές να τις γνωρίζουμε όλοι και μπορούμε να νιώσουμε καλύτερα το από ποια μονοπάτια πέρασαν οι αγωνιστές για να μπορέσουν σήμερα, να μπορέσουμε σήμερα σαν ελεύθεροι πια άνθρωποι να διαχειριζόμαστε τις δικές μας τύχες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης. Akın yazdı ve One Two Many topluluğunun seslendireceği Downtown adlı parçayla kapatacağız. Diskoteğimize gelen en son hafif batı müziği plakları programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.